εξέλιξε ο Βλάχου, του σκακιστικού ηθοποιού. Τεράστια και αφήνει η απόφαση του Φίλιππου. Αναφέρεται στην απόφαση να κλείσει το σκακιστικό blogspot. Δεν είναι μόνο σκακιστική ενημέρωση που θα μείνει ελληπέστατη, μια και με τη συμβολή του ΜΕΤ, που μαθαίναμε για όλη τη σημαντική αγωνιστική δραστηριότητα στον κόσμο, είναι όλη η θεματολογία που ταξίδευε από όλες τις τέχνες και τις σχέσεις τους με το σκάκι, μέχρι την κατάσταση της γειτονιάς ηλικίας και την ελληνική επικαιρότητα. Και φυσικά ότι έγινε βήμα για πολλές συνεργασίες και πονήματα. Συγχαρητήρια στο Στέλιο, το Χαλκιά αναφέρεται, για την επιτυχία του, και στον Παναγί για το βιβλίο. Έχει συγκεντρώσει πολύ σημαντικό ιστορικό υλικό, το οποίο υπερασπίζεται με μεγάλη και πλούσια βιβλιογραφία. Ποιο ήταν το ερέθισμά σου για να γράψεις αυτό το βιβλίο, Παναγί?
Επειδή δεν γνωρίζαμε για τους παλιούς Έλληνες κακιστές πριν το 1900, και τυχαία εμείς που ασχολούμαστε με τα προβλήματα βρήκαμε σε βάσεις δεδομένων με παλιά σχετικά προβλήματα ονόματα άγνωστα σκακιστών πριν το 1900, που είχαν δημοσιεύσει προβλήματα στο εξωτερικό. Αυτό ήταν η αφορμή κάπως. Το ερέθισμα ήταν γενικώς να βρούμε την παράδοσή μας στο σκάκι, γιατί έχουν βγει βιβλία σε άλλες χώρες για τους παλιούς δικούς τους σκακιστές κάθε χώρα, και εμείς έλειπε κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν πιστεύαμε ότι, επειδή ήμασταν τόσα χρόνια υπό την Οθωμανική κατοχή, δεν πιστεύαμε ότι θα υπήρχε σκακιστική κίνηση ιδιαίτερη ώστε να βγει ένα βιβλίο. Και γι' αυτό στην αρχή, όταν βρήκα μερικά προβλήματα παλιών Ελλήνων σκακιστών και με τη βοήθεια εδώ άλλων προβληματιστών, του κυρίου Γαρουφαλίδη, του κυρίου Μανολά που είναι στο σύλλογό μας, βρίσκαμε και άλλα, και σκέφτηκα να κάνω μια απλή δημοσίευση σε ένα περιοδικό, όπως το περιοδικό του Ανδρέα Παπασταυρόπουλου, που κυκλοφορούσε. Τώρα δεν έχει πάψει να κυκλοφορεί, αλλά ελπίζουμε ότι με αυτή την ευκαιρία της έκδοσης, μιας έκτακτης έκδοσης για τους παλιούς Έλληνες προβληματιστές, προβληματιστές εννοούμε σκακιστές που φτιάχναν προβλήματα σκακιστές. Και ότι θα ξαναέβγαινε και θα προχωρούσε. Αλλά τελικά η ήττα τόσο πολύ που αναγκάστηκα και έβγαλα βιβλίο. Αναγκάστηκα και έβγαλα βιβλίο.
Πόσο χρόνο δούλεψες, Παναγία, αυτό το βιβλίο περίπου, δηλαδή βάζοντας την έρευνα μέσα που έκανες? Και...
Ναι, από τον Ιούνιο του 2009 έως το Δεκέμβριο του 2010, δηλαδή 1,5 χρόνο περίπου έψαξα. Βέβαια δεν έχει τελειώσει η έρευνα, αλλά επειδή είχε μεγάλος όγκος δεδομένων μαζευτεί, είπα να εκδοθεί το βιβλίο και ενδεχομένως τώρα σε πιο χαλαρό ρυθμό θα προχωρήσουμε και για καλύτερη, ας πούμε, έκδοση.
Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή σκέφτεσαι να δουλέψεις και χρονικά, ας πούμε, σε ένα μεγαλύτερο, πάνω στον 20ο αιώνα, δηλαδή οι ιστορικές σου, τα ερεθίσματα που έχεις, είναι να γράψεις συνολικότερα, ας πούμε, να εμπλουτίσεις περισσότερο την ιστορία, ή μένεις σε αυτό το χρονικό διάστημα του 19ου αιώνα?
Αυτή τη στιγμή μένω στο 19ο αιώνα, επειδή ήταν πολύ όγκος και έχω κουραστεί. Τώρα θα δώσω ό,τι έχω στοιχεία και σε άλλους να συνεχίσουν. Δεν ξέρω αν εγώ συνεχίσω. Πάντως πιστεύω ότι πριν το 1900 έχουν περισσότερα στοιχεία διαθέσιμα παρά από το 1900 στο 1930. Και αυτό γιατί πρώτα απ' όλα έχουν πιστοποιηθεί παλιά σκαστικά περιοδικά, που έχει περάσει εκατονταετία δηλαδή, και διατίθεται από το Google και μπορεί κανείς να διαβάσει. Ενώ από το 1900 στο 1930 δεν υπάρχουν τόσα, και φαίνεται λόγω των πολλών πολέμων από το 1900 στο 1930 κάπως δεν συνεχίστηκε, ας πούμε, η επαφή των Ελλήνων με το εξωτερικό, που στέλναν προβλήματα και παίζαν διαλογραφίας από εδώ από την Ελλάδα. Γιατί σκακιστική κίνηση αγωνιστική μέσα στην Ελλάδα γενικώς δεν υπήρχε, έτσι. Δηλαδή οι πιο πολλοί στέλναν, θα σας το πούμε παρακάτω, προβλήματα, παίζαν διαλογραφίας ή στέλναν προβλήματα στο εξωτερικό. Ή μερικοί πήγαν έξω και παίζανε. Δηλαδή έτσι και ζήσαν στο εξωτερικό και γι' αυτό το λόγο έπαιξαν.
Εμείς να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις ή να στέλνετε μηνύματα στο ερωτήσεις και τηλεφωνικές στο 210-6076.000 ή μηνύματα στο 54-103 γράφοντας σέντρα και νόμερα του μηνυμά σας με χρέος 62 λεπτά με το ΦΠΑ ή το δωρεάν email στο centra@centrafm.gr. Μάλιστα έχουμε ένα μήνυμα το οποίο ρωτάει κάποιος πού μπορεί να βρει το βιβλίο σου, Παναγή.
Στο ιστοσελίδα του συλλόγου μας, www.zinonchess.gr, εκεί θα γράψουμε που μπορεί να το διατίθεται το βιβλίο, γιατί είχαμε και ένα πρόβλημα στη διάθεση του. Πρώτα θέλαμε και οι σκακιστές να το διαβάσουν, ενδιαφέρει και τους φιλολόγους δηλαδή. ενδιαφέρει και τους φιλολόγους. Αυτό είναι το θέμα και θα δούμε τι θα κάνουμε ακριβώς.
Να πούμε και για όσους δεν έχουν διαδίκτυο όμως, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα στην Κάισα υπάρχει, στο γνωστό στατιστικό βιβλίο.
Δεν υπάρχει ακόμα, παρότι έχουμε σκοπό να το δώσουμε στην Κάισα, ακόμα έχουμε κάποιο πρόβλημα.
Να δίναμε το τηλέφωνο σου.
Ναι, το τηλέφωνο μου, το πρώτο κινητό.
Ναι, ναι.
6932 14 63 98. 6932 14 63 98 το τηλέφωνο δικό μου.
Στο βιβλίο βλέπουμε μέσα αρκετό κομμάτι βέβαια για το σκεκτικό πρόβλημα, το οποίο είναι και το αγαπημένο σου κομμάτι, έτσι, ενώ είσαι γνωστός προβληματιστής, και αναφορά στην επτανησιακή σχολή στο Σκάκι. Είναι και η καταγωγή σου από εκεί, έτσι.
Ναι.
Και το κύκλο των σκακιστών της Πάτρας και μεγάλη αναφορά στο Μαβίλη. Για πες μας λίγα λόγια για τον Λορέντζο Μαβίλη και την αναφορά που έχεις επιδείξει αρκετά πράγματα μέσα στο...
Ναι.
Και είναι μια ιδιαίτερα γνωστή περσόνα, έτσι, προσωπικότητα.
Ναι. Να σας πω. Μια στιγμή να σας πω και πώς το είδα όλο το βιβλίο.
Βεβαίως.
Να σας πω ότι το Μαβίλη, βέβαια, το Μαβίλη είναι το τρίτο του βιβλίου, έτσι.
Ναι.
Η ενσχόληση του Μαβίλη με το σκάκι.
Ναι, ναι.
Λίγα πράγματα γράφω στην αρχή για το πριν το 19ο αιώνα.
Mm-hmm.
Δηλαδή αυτό που λέγανε στους Εθνούς Ζατρίκιο και λοιπά, τα οποία δεν είναι και τόσο σίγουρα ότι οι Βυζαντινοί είχαν κάτι αναπτύξει δικό τους και παίζανε μόνο αυτό. Γιατί ούτε από τους Βυζαντινούς υπάρχουν οι κανόνες Ζατρικίου. Οι Άραβες δηλαδή περιγράφουν ένα παιχνίδι Ζατρικίου, στρογγυλό σκάκι. Είναι πιθανό λοιπόν οι Βυζαντινοί να παίζαν και αυτοί κανονικό σκάκι, να, σε τετράγωνη σκακέρα, να είχαν λίγο διαφορετικούς κανόνες. Και με, κατά διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής, ας πούμε, οι Παναγιώτες, βρήκα στοιχεία ότι το συνεχίζαν και παίζανε και αυτοί, σαν τράνζι το λέγανε οι Τούρκοι το σκάκι. Μετά όταν, να πούμε για το νεότερο σκάκι, ότι ξεκίνησε, λέω, από τα Εφτάνησα, δηλαδή μετά, ας πούμε, το 1721, ότι ξεκίνησε από τα Εφτάνησα και εκεί το φέρανε οι Άγγλοι, που ήταν υπό Αγγλική, ας πούμε, η κυδαιμονία τα Εφτάνησα, και ήταν στους Σολομού, οι μαθητές του Σολομού, δηλαδή ο Πολυλάς, ο Μαρκοράς, αυτοί ξεκινήσαν και παίζαν, γι' αυτό διαφέρει και τους φιλολόγους η όλη υπόθεση.
Μάλιστα.
Πήγαμε και στην Αγροστική Εταιρεία Κέρκυρας, που εκεί υπήρξε το κέντρο. Ας πούμε, ανάπτυξη του σκακιού, κάνανε και εσωτερικούς αγώνες. Εκεί ο καλύτερος σκακιστής που αργότερα φάνηκε, γιατί έπαιξε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Γερμανία, ήταν ο Λορέντζο Μαβίλης. Αν γνωρίζαμε, ας πούμε, τα 2/3 για την ζωή του Μαβίλη, το 1/3 ήταν το σκάκι που μας έλειπε. Δηλαδή προσθέσαμε με βάση την εργασία πολλά στοιχεία για τη ζωή του Λορέντζο Μαβίλη και πώς επηρέασε η ενασχόλησή του σκάκι τη ζωή του. Δηλαδή, είδα, ας πούμε, στις επιστολές του που γράφει ότι όλες τις κινήσεις που έκανα στη ζωή μου δεν τις παίρνω πίσω. Αυτό δείχνει ακριβώς μια επιρροή του σκακιού. Ότι είναι η σχέση, ας πούμε, αιτίας και αφορμής και μια συνέχεια που έχει το ίδιο το σκάκι. Και η αυστηρότητά του, την οποία επέδειξε η ζωή του Λορέντζο Μαβίλη. Μπορεί, δηλαδή, κάποια κενά που υπήρχαν στη ζωή του Μαβίλη μπορούν να καλυφθούν από το σκάκι. Μάλιστα. Που αυτά τα βρήκαμε κυρίως στα γερμανικό-σκεκτικά περιοδικά. Τα γερμανικά-σκεκτικά περιοδικά, τα αγγλικά και ορισμένα από τα ιταλικά, που ξεκίνησε το 1900, μπορεί κανείς να τα βρει στο διαδίκτυο, ως ένα σημείο δηλαδή. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη στα γαλλικά. Μετά από την επτανησιακή σχολή, ένας από αυτούς, ο συνθέτης, ο μουσικοσυνθέτης, μην το πούμε και έτσι, ο συνθέτης κλασικής μουσικής, ήταν και αρχηγός της φιλαρμονικής, της μπάντας φιλαρμονικής της Κέρκυρας, ο Ιωσήφ Λιμπεράλης, πήγε στην Πάτρα από τα Εφτάνησα και ήταν ο αρχηγός του κύκλου των σκακιστών της Πάτρας. Ο ίδιος το λέει έτσι ακριβώς. Ο κύκλος των σκακιστών της Πάτρας. Αυτοί παίζανε και μεταξύ τους, αλλά παθήσεις τους δυστυχώς δεν έχουμε. Ξέρουμε ότι παίξανε και με το Λιβόρνο, σαν πόλη η Πάτρα, έπαιξε με το Λιβόρνο εκεί την εποχή. Αυτό που τους διαιώνησε, δηλαδή την γνωρίζουμε για αυτούς κυρίως, είναι βέβαια τον τύπο της, το τοπικό τύπο της εποχής, το φορολογούμενο και τον νεολόγο της εφημερίδες, που γράφαν τακτικά για τον Λιμπεράλη, ο οποίος ήταν, είπαμε, και δάσκαλος μουσικής εκεί πέρα. Ήταν όμως και τα προβλήματα που στέλνανε στο εξωτερικό, δηλαδή πάρα πολύ στείλαν προβλήματα. Μπορώ να σας πω και ονόματα, έτσι, ο Ρίκος Γκριν, ο Διονύσιος Μελισσινός, σημαντικά πρόσωπα για την Πάτρα. Δηλαδή υπήρξε μετά την, το 1821. Ξεκίνησε το σκάκι από τα Εφτάνησα, από ό,τι βλέπουμε, και μετά πήγε στην Πάτρα, μέσω του Λιπεράλη, και μετά ήρθε σε σαν ένα τόξο δηλαδή. Μάλιστα. Ήρθε και στην Αθήνα, είχαν ξεκινήσει να παίζουν μερικοί που είχαν σχέση με, τα, με τη Γαλλία, mm-hmm. μερικοί με το εξωτερικό διαλληλογραφίας, αλλά ο κυριότερος που έφερε το σκάκι στους κύκλους των αριστοκρατών, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι γενικώς η αστική τάξη και η αριστοκρατική τάξη παίζανε σκάκι εκείνη την εποχή, ήταν ο Γιώργος Νάζος, ο οποίος ήταν φίλος του Μαδρίτη, τον είχε μοιήσει το σκάκι από την Γερμανία.
Μάλιστα. Πολλά είναι τα ενδιαφέροντα που θα μπορούσε να πει κανείς για το βιβλίο, ανακαλύψεις για τους σκακιστές, όπως το υπάρχει ελληνική παρτίδα στα σκακιστικά ανοίγματα και πολλά άλλα. Εδώ να σταματήσουμε, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ευτυχώς μου το είχες δώσει τις ημέρες των εορτών και μπόρεσα και, έτσι και το διάβασα με ησυχία και το απόλαυσα. Θα καλέσουμε λοιπόν και τους φίλους του Σκακιού να το αγοράσουν, είναι ένα πάρα πολύ καλό και χρήσιμο βιβλίο. Παναγή, να σε ευχαριστήσω για έτσι την σημερινή ενημέρωση γύρω από το βιβλίο σου. Να ευχηθώ καλή πορεία, πάρα πολύ καλή πορεία, γιατί το αξίζει, είναι ένα βιβλίο που αξίζει.
Καλά, εμείς θέλουμε να μάθουν οι φτιαχτές τις ρίζες του πιο πολύ και θα κάνουμε και άλλες προσπάθειες να βελτιωθεί βέβαια.
Μάλιστα.
Το βιβλίο και τα προβλήματα να πάνε μπροστά. Πολλά έχω γράφει για τα προβλήματα μέσα.
Θα κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή επίσης να κάνουμε μαζί μια κουβέντα για τα προβλήματα τα οποία έχεις πάρα πολλά να μας πεις.
Ναι,
γι' αυτό.
Να πω και την Κυριακή, την επόμενη, στις 23 του μηνός, θα γίνει ο Διεθνής Παράλληλος Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων της Κακίου Σποδία 10.30 και επίσης και στην Πάτρα θα γίνει, στην Οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού 27, που είναι η σκακιστική στο Α. Δηλαδή στις 10.30 εκεί πέρα θα γίνει, θα τεθούν τα προβλήματα, θα τεθούν σε όλο τον κόσμο ταυτόχρονα. Της Κακίων Σποδίας, 10.30 την Κυριακή 23 του μηνός και στην Πάτρα Παλαιών Πατρών Γερμανού 27.
Να σε ευχαριστήσω και πάλι.
Εγώ.
Καλή σου μέρα.
Γεια σας.
Δείτε τα τέσσερα μεγάλα ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας μόνο στο Connect TV. 19 Ιανουαρίου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Στις 2 Φεβρουαρίου, οι αγώνες ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο και Τούμπα.